Nāk rudens apgleznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Mums tā pati visu laiku jau ir rudens 4 gadā. Tā Dāvis Šīri ilustrē aizdīto nedēļu laikapstākļu jomā, tikmēr Kārlis Kadeģis ir atradis iespējams vainīgo. Viņš negribot celt paniku, bet kopš Vējonis ir oficiāli kļūst par prezidentu, nav bijusi neviena diena bez lietus vai spēcīga vēja. Bet visādi citādi pirmā darba nedēļa jaunajam prezidentam pagājusi gludi un neko daudz Twitters par viņu nerunā. Vairums Twitter lietotāju attieksmi pret jauno prezidentu raksturo Kārlis Langins, kamēr prezidents Bērziņš pabeidz teikumu, prezidents Vējonis ir pabeidzis runu, savedis sienu un labību izkūlus. Par jauno aizsardzības ministru ar neko daudz nepļāpā vienīgi prieku pauž Gunters Meluškāns, jo Latvija tagad ir pirmā valsts, kurā galapagu bruņurupučiem ir pašiem savs ministrs. Uzmanības centrā Twitterī ir citas aktualitātes. Šonadēļ vispirms jau Twitter lietotāji lielā skaitā sajūsminās par skolēnu dziesmu un deju svētkiem, koncertiem, atmosfēru Rīgā. Daļa seko līdz Grieķu traģēdijai, kā nekā sociālajā tīkla ir tā vieta, kur viss notiek, jo gan Grieķijas finanšu ministrs pēc referenduma par atkāpšanos vispirms paziņoja Twitterī, gan citas Grieķijas sagā būtiskas un arī nebūtiskas personas, piemēram mūsu politiķi, bieži savu viedokli pauž visu pirms sociālajos tīklos. Restorānā pasūtīt grieķu salātus un aiziet nesamaksājušam. Tāds ir iecienītākais joks Twitterī šonadēļ apspēlēts arī daudzās karikatūrās. Un par restorāniem turpinot, viens no karstākajiem Twitter cepieniem ir par Nacionālās bibliotekas restorānu nosaukumu Klīver ar 2 E. Nav saprotams, kā īsti jāizrunā un kā radies, viennozīmīgi Twitterim nepatīk. Zināms, ka izbrāķēti ir sabiedrības iesniegtie priekšlikumi un ar atsauc uz Klīver salu un tirgotāju Klīveru, turklāt vēl gudri, jeb angliski sakot clever izklausās, tādēļ esot izvēlēts šāds nosaukums skaidro biblioteka, bet Arvis Villas steidz sastādīt jaunā restorāna ēdienkarti. Salāt no gurken un tomāten, zivzup, karbonādu un kartofeļu pļur uz putēn. Bon appetit! Savu nepatiku, nu nemaz nomaskēt necenšas Elita Veidemani rakstot, ak latviskā gaismas pilstās, restorāna nosaukums Klīver tur būšot, kļovīja ēdieni uz kļeveru lapiņām, tas esot baigi clever un cool. Principā, Twitterī noskaņojums tāds, ka par šo nosaukumu jaunu vajadzētu kādu atlaist. Saimē ar šondēj bija tāds līdzīgs noskaņojums un tā atlaida mediju uzraugu priekšnieku Dimantu. Tikmēr Twitterī salīdzinot deputātus ar klauniem sāk jau spriest, ka laikam pārāk sen Saima pati nav atlaista, tā Vita Drejere, bet lakoniski par Saimu izsakās arī Ainārs Sauka. Saima numur 12 daudzajādā ziņā ir kaut kāds morālistu un tikumības ārprāts, pilnīgs kukū. Bet ne jau visi tie deputāti tādi morāls un tikumības ārprāti, piemēram deputāts Kārlis Seržants, nu nemaz nekautrējis sociālajos tīklos ievietot netīru dibenu. Šovakar simtiem cilvēku sabojāja drēbis netīrajā Daugavas stadiona tribīnēs, viņš raksta rēķinus iesniegt izglītības ministrijā. Klāt pievienot bilde ar sasmērētām biksēm. Jāteic, diez ko daudz empātijas viņš neseņem, deju svētkus. Apmeklēt tas tev nav neplupu atlaist. Bikses uzreiz netīras, raksta Uldis Lavrinovičs, bet redzot šo sasmērēto deputātu priecīgāks prāts ir Ruditei Martišauskai. Brīnišķīgi, vismaz kaut kādas stabilas vērtības. Soli arī bija salaust pērnajos dziesmu svētkos bija. Bet jāpiekrīt arī viestaram Krūmiņa Liepam. Situācija ar Daugavas stadionu ir visai skumja. Nevis skumja, bet nožēlojama viņš pielabo. Ir tik slikti, ka pirms katriem svētkiem jāpārbauda, vai stadions vispār nav dzīvībai bīstams. Bet sestdienas vakarā Twitterī lielākais satraukums ir par pārtraukto dziesmu un deju svētku noslēgumu koncerta ģenerāla mēģinājuma Meža parkā, kurā viens pēc otra sākuši ģipt bērni. Bērniem par maz ēdiena, ūdens un slodze par lielu. Tāda ir pirmie Twitter dziedošo bērnu vecāku izteiktā diagnoze un arī pārmetumi svētku rīkotājiem. Bet cerams, viss būs atpūtušies un skolēnu dziesmu un deju svētku tiks noslēgts šodien uz pozitīvas nots. Jānis Ramās, Latvijas radio, Twitter apskats.